habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiis ah, bisha mayna waa shan sanadkana, waa 2022, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena voasomali.com. waxaan caawa idiin soo jeedinayaa barnaamijkan caawa iyo dunida v o a, anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal, aad idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay in 15 bishan May ay qaban doonaan doorashada madaxweynaha jadwalkana ay soo saareen. Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo xadgudubyada wariyaasha lagu geysto Soomaaliya.
xaalad cabsile oo aan dhiirigelinaynin wariyaasha iyo dadka dhegeystayaasha laftigooda wax ka sugaya warka sugaya amaba inay soo wargeliyaan sugaya iyo qoysaska ay ka dhasheen oo maaratay oo cabsi ay ku taagan tahay mararka qaarkood wariyaashoodii maarata wariyaha wax la yeel hadii la dhaho ay dhibaatooyin la kulmaan iyadana maaratay cabsi ah.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada wargeysyada, dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida. madaxa guddiga yurub Ursula von der Leyen ayaa waxa uu daaha ka qaaday tallaabooyin cusub oo ciqaaba oo ka dhan ah Ruushka, xitaa markii Ruushku u garaacay Ukrain oo uu beegsaday saldhigyada tareenada iyo weliba khaladka kale ee saadka si ay markaas isugu dayaan in reer galbeedka ay uga jawaabaan hubka Ukrain. duqeymaha Ruushka oo loo adeegsaday gantaalada cirka iyo badda ayaa waxaa lagu beegsaday 5 xarumo tureen iyo baqaar shidaal iyo rasaas, sida ay sheegeen Ruushka iyo dalkaasi Ukrain. tani waa dadaal lagu doonayo in lagu carqaladeeyo awoodda reer Ukrain oo sii xoogaysata dibna u buuxsanta. sidaasina waxaa shalayto warbixin kooban ku sheegay xogeyaha warfaafinta ee Pentagon John Kirby. cunaqabateynta uu ku dhawaaqay von der Leyen ayaa waxa ay joojinaysaa iibka reer Yurub ee saliidda qayrin ee Ruushka 6 bilood gudahood, waxaana ay joojin doontaa soo dejinta badeecadaha tamarta sifaysan dhammaadka sanadka 2022. isku horimaad ayaa waxa uu ku dhex maray dad cibaadaysanayay iyo ciidamada Israa'iil ee ku sugan barxadda masjidka Al Aqsa. Booliiska ayaa xiray albaabada masjidka iyadoo 19 Falastiiniyiin ah ay kasoo horjeedaan in Israa'iiliyiinta loo ogolaado inay gudaha u soo galaan goobta muslimiintu ay u yaqaanaan Alxaram Shariif. maamulka Israa'iil ayaa waxa uu hakiyey gelitaanka Israa'iiliyiinta aaggaasi 19 maalmood ee ugu dambeeyey ee bishii barakeysnada Ramadaan ee lasoo dhaafay. tan iyo markii uu waagu baryayay ayaa dad aad u fara badan oo Falastiiniyiin ah waxa ay isugu soo baxeen barxadaha Masjidul Aqsa si ay markaasi ugu tukadaan salaada subax, iyadoo la eegayo ammaanka aadka u xoogan ee ciidamada Israa'iil ay ku hayaan halkaasi. Ruushku wuxuu sheegay in maanta oo Khamiisa uu joojin doono weerarada lagu hayo dhismaha warshadda birta ee Azovstal ee ku taala magaalada istaraatiijiga ee Mariupol ee Ukrain, si markaasi loogu ogolaado daadgureynta dadka iyo ku jira gudaha warshadda. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ciidamada qalabka sida ee Ruushka ay furi doonaan marinno bini'aadminimo laga bilaabo shanta subaxnimo ilaa iyo sagaalka galabnimo ee maanta oo khamiis iyo berri oo jimcaha si markaasi awood ay ugu siiso dadka rayidka ah ee go'doonsan inay isaga baxaan warshadaasi. Wasaaraddu waxay xaqiijisay in dadka rayidka ah ee gabaad ka dhigtay dhismaha warshadaasi loo ogolaan doono in ay aadaan Ruushka ama dhulka ay maamusho dowladda Ukraine. Poland iyo Sweden ayaa si wada jir ah waxay u martigelinayaan shir caalami ah oo deeqbixiyaasha ay markaasi ugu ururinayaan dadaalada bini'aadminimo ee lagu caawinayo dagaalka caafiya dalkaasi Ukraine, halkaasi oo kumanaan qof lagu dilay, magaalooyinna la baabi'iyey, malaayiin qofna ay ku barakaceen weerarka Ruushka. Dowladda Poland ayaa waxay sheegtay in baahiyaha Ukraine ay aada u badan yihiin, inkasta oo lacago hore loogu deeqay sababo la xiriira baaxadda khasaaraha dagaalka iyo in malaayiin reer Ukraine ay u baahan yihiin gargaar degdega. Shirkadda deeqbixiyaasha caalamiga ee heerka sare ee Ukraine waxaa si wada jir ah u qabanqaabiyey ra-iisul wasaaraha dalka Poland iyo kan Sweden oo kaashanaya guddiga Yurub iyo madaxweynayaasha golaha Yurub. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaas. Guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya shalay ay magacaabeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa maanta waxa uu soo saaray waqtiga ay qabanayaan doorashada madaxweynaha oo ah 15 bisha May. Halka dhigistayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Guddiga ayaa hadalkaasi wuxuu ku dhawaaqay kadib markii maanta ay iska dhex doorteen guddoomiye iyo weliba guddoomiye ku xigeen, iyadoo guddoomiyena loo doortay xildhibaan Cabdiqani Geele Maxamed. Sina Wokar ayaa warbixinta noo haysa. Warbixintaasi dhegeystayaal dib ayaan idinkaga soo dayn doonaa. Hase yeeshee, dalad ay ku midaysan yihiin qaar ka mid a ururada caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka iyo horumarinta iyo weliba dalalka deeqaha bixiya ayaa waxay ka digayaan tirada dadka iyagu wajahaya gaajada ba'an oo sii kordhaysa dunida oo dhan, isla markaasina gaartay heer qaylo dhaana. Daladan oo ay ku jiraan Midowga Yurub, Barnaamijka Cuntada Adduunka ee Qaramada Midoobay ee W F P iyo Hay-adda Cuntada iyo weliba Beeraha ee Qaramada Midoobay ee FAO ayaa waxa ay ku baaqaysaa in mushkiladan oo nolosha dad badan halis gelinaysa wax laga qabto. Liisa Shalayn ayaa warbixintan nooga soo dirtay Jineeba, Xuseen Baraadin ayaana soo jeedinay.
Shabakada caalamiga ah ee ururada samafalka ayaa sheegtay in ku dhowaad 139 milyan oo qof oo adduunka ku nool ay soo mareen gaajo aad u daran sanadkii hore, iyadoo in ka badan 500,000 ay qarka u saaran yihiin macluul ka jirta Ethiopia, koonfurta Madagaskar, koonfurta Suudaan iyo dalka Yemen. Qoryaasha warbixinta ayaa ka digaya in xiisadda ay kasii dari doonto sanadkan arrimaha ugu waaweyn ee sababta u ah baahida dunida ka jirta, sida ay sheegeen, waxaa ka mid ah colaadda, isbeddelka cimilada iyo COVID-19. Arrimahan ayaa sidaa ururada samfalku ay sheegayaan waxay sababeen in dadku ay awoodi waayaan inay raashin iibsadaan. Agaasimaha fulinta ee barnaamijka cunada adduunka W F B David Beasley ayaa sheegay in wax kasta oo horumar ah oo laga sameeyey quudinta dadka saboolka ah ay sii murjinayaan xaaladaha haatan ka taagan Afghanistan, Ethiopia iyo Ukraine.
We look around the world, 276 million people marching towards starvation and now we got the bread bank.
Sida aan ku eegayno adduunka oo dhan 276 million oo qof ayaa u socda inay macluul u dhintaan. Haddana waxaan arkaynaa dambiishii qamadiga iyo burkii adduunka ee Ukraine oo loo rogay goob dagaal. Yaa weligii ku fikiri lahaa inaan tan arki doonno inta aynu nool nahay? Qaxooti badan ayaa ka dhashay dagaalka Ukraine, waxayna wax u dhimaysaa xaaladda sugnaanta cunnada ee adduunka oo dhan.
The food security situation around the world.
Dhagaysimaha WFP ayaa xusay in Ukraine iyo Ruushka ay si wadajir ah u soo saaraan 30% sareenka ama qamadiga adduunka, 20% galleyda adduunka, iyo ilaa 80% saliidda cuntada. Waxaana uu sheegay in saadkaasi uu ku xaniiban yahay Ukraine sababtoo ah Ruushka ayaa xiray dekedaha Badda Madow.
If we don't get ahead of this thing, we will have not just famine in multiple countries around the world, because you know we've got additional droughts.
Haddii aanan ka hortagin arintan, macluul keliya kama dhici doonto dalal badan oo adduunka ah, sababtoo ah waa ogtihiin waxa dhacay abaaro dheeraada iyo arrimo kala duwan, laakiin waxay arrintani sababi doontaa xasilooni darro la soo darista dalalka qaarkood iyo barakac aad u ballaaran, mana aha wax loo baahan yahay.
And no one wants that.
Agaasimaha fulinta ee UNICEF Catherine Russell ayaa ka digtay iyaduna dhibaatada cuntada ee adduunka ka jirta in ay khatar ku tahay badbaadada caruurta.
By stark contrast, inadequate nutrition is a leading cause of child mortality. In fact, nearly half of all deaths of children under 5 are attributable.
Nafaqo xumada ayaa ah sababta ugu weyn ee dhimashada caruurta. Dhabahaantii ku dhawaad kala badh dhimashada caruurta ka yar da'da 5 sano waxaa loo aaneeyaa nafaqo xumo. Waxaan ku qiyaasay in dhamaadkii sanadkii 2022 ay 10 milyan oo caruur ah oo la ildaran nooca ugu khatarta badan ee nafaqo darradu ay jireen. Waxaan filayaa in tiradani ay hadda intaasi ka badan tahay.
We expect this number is now higher.
Shabakada caalamiga ah ee ururada samafalka ayaa ku baaqaysa in la qaado tallaabo wadajir ah oo la isku duwo si wax looga qabto dhibaatooyinka cuntada iyo nafaqeynta. Waxayna sheegeen in hadda loo baahan yahay maalgelin degdeg ah si dadka gaajaysan looga soo celiyo qarka ay saaran yihiin, islamarkaana tallaabo la qaado muddada dheer laga gaashaamanayo gaajada adduunka.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinayay warbixintaasi ay Janeebo noogu soo dirtay Liza Shrine. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga V O A. Todobaadkana waxa uu ku saabsan yahay xorriyadda saxaafadda iyo xadgudubyada wariyayaasha loogu geysto Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan, waatan.
Todobaadkan waxaa dunida laga xusay 3da bisha May, maalinta xurriyadda warbaahinta. Inkastoo dunida sanadkii tagay ay u ahayd xilli adag guud ahaan, haddana Soomaaliya waxa u sii dheeraa xaaladaha amni ee dalka guud ahaan oo aan wanaagsaneyn, iyo maamulada ka jira dalka oo xarig iyo cagajugleynba u geysanaya wariyayaasha. Sida ay sheegtay hay-adda RSF ee wariyayaasha aan xuduudda lahayn, tan iyo sanadkii 2010 waxaa Soomaaliya lagu dilay in ka badan 100 wariye ama shaqaale warbaahineed. Sidoo kale waxay hay-addu sheegtay in warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliya ay si joogto ah ula kulmaan cadaadis siyaasadeed, cabsigelin iyo weliba musuqmaasuq in lala doonto. Wariyaal badan ayaa maalin kasta waxay la kulmaan xadgudubyo, mararka qaar jirdil loogu geysto, laguna burburiyo qalabkooda iyagoo ku jira howlahooda warbaahineed oo ay xogaha tifaftiran ugu soo gudbinayaan dadweynaha. Aweys Maxamuud Jilc waa agaasimaha 5TV. Waxa uu ka warramayaa dhibaato ay ciidamada ammaanka u geysteen xilli hawshiisa warbaahineed uu gudanayay.
Waxay ahayd xilli subax ah markii aan ka ambabaxnay xarunteena TV-ga oo Muqdisho ku leeyahay. Anigii waxay la socday wariyaal kale oo badan, waxaan ku sii jeednay ujeedkeenu ahaa inaan ka soo waranno dhacdo habeenkii ka dhacday degmada Kaxda ee Muqdisho, taasoo ahayd weeraro iyo qaraxyo lagu qaaday xarunta saldhigga ee degmada Kaxda. Markii aan xoogaan muuqaalada duubanay, waxaa goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska, gaar ahaan ciidamada loogu yaqaano Xarmacad. Waxaa dhacday in markiiba ay ugu bilaabeen jirdil iyo rasaas iyo xabado. Alxamdulilah, Ilaah wuu inaga badbaadiyey rasaastaas. Waxaana dhacday inay nagu bilaabeen haraanti iyo fiir iyo baad iyo wax walbay gacanta ku wateen oo nagu garaaceen. Kadib waxay nagala wareegeen wixii qalabaan haysanay. Waxaan la amray markaa wixii ka dambeeyey in la xiro oo indhaha nagala xiro oo gacmaha nagala xiro oo xabadka dhulkana loo dhigo.
Faarax Cumar Nuur waa wariye rugcada ah oo ilaa iyo xilligii dowladdii kacaanka soo shaqeynayay, haddana waxa wax ka dhigaa jaamacadda ummadda qeybteeda saxaafadda. Waxa uu ka warramayaa culayska ay dhabarka u riteen wariyayaasha iyo sida iyaga iyo qoysaskooduba ay si joogto ah uga walwalaan nabad qabkooda maalin walba.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Falastiin ay aad ugu mahadsan tahay. Haddii aan ka hadlo xaaladda ay kuuriyaashu ku shaqeeyaan, waxaa la dhihi karaa xaalad cabsi leh oo aan dhiirigelinaynin wariyaasha iyo dadka dhegeystayaasha laftigooda wax ka sugaya, war ka sugaya amaba inay soo wargeliyaan sugaya, iyo qoysaska ay ka dhasheen oo maaratay oo cabsi ay ku taagan tahay. Mararka qaarkood wariyaashoodii maaratay wariyaha waxa la yeelay haddii la dhaho ay dhibaatooyin la kulmaan iyagana maaratay cabsi ah. Marka aad maaratay u adag tahay cabsidaas, waxay noqon kartaa cabsi maaratay ka imaanaysa in la dilo, in la xero, in la jirdilo, in dhibaatooyin badan oo maaratay lagu sameeyo. In lagu ixtiraamo ma suurtagal ma aha. Xilligan la joogo dowladdu maaratay mana aha kuwo laga sugaayo inay ixtiraam sameeyaan xagga meel walbaba, dhinac walba haddii la fiiriyo. Meelaha qaarkood wariyaasha waxay noqdeen inay ixtiraam daradii loo muujiyey iyo cabsidii gashayba waxay sameeyaan inay waddanka isaga cararaan qaar badan, qaar badanna maaratay shaqooyinka isaga haraano shaqooyin kale ay galaan. Marka haddii la ixtiraamayo waxaa la siin lahaa xoogaa la siin lahaa shaqadooda caawinayso, iyagana oo shaqadooda ku dhiiran lahaayeen. Marka ma jirto maaratay ixtiraam weyn ay haystaan oo maaratay oo ay ku naaloon karaan marka loo fiiriyo Soomaaliya oo dhan, gaar ahaan Muqdisho oo ay ku badan yihiin wariyaasha tira ahaan.
Soomaaliya ayaa ugu horreysa liiska dalalka ugu halista badan ee ay wariyaashu ka shaqeeyaan, waxaana kasoo koobnay darada dhibaato ay kala kulmaan dhinaca dhaqaalaha, cadaaladda iyo xorriyadda. Dhowaan waxaa magaalada Hargeysa lagu xiray 15 wariye, kuwaasoo tabinaya dagaalka socda xabsiga magaalada, sida ay warisay hay-adda CPJ. Sakriye Axmed Maxamed waa gudoomiyaha urur ay ku midaysan yihiin wariyaasha Soomaalilan. Waxaan weydiiyey caqabadaha ugu waaweyn ee haysta wariyaasha ka howlgala Soomaalilan.
Caqabadaha ugu waaweyn ee maanta wariyaasha ama saxafiyiinta Soomaalilan haysta waa ay badan yihiin waxaa ka mid ah xarig, waxaa ka mid ah xeerkii saxaafadda oo aan isaguna shaqaynaynin oo la bedelay kii hore markii hore la ansixiyey. Waxaa ka mid ah dhinacii xirfadda iyo aqoonta oo aan lahaynin institution fiican oo hawshaasi ay saxafiyiintu ka soo baxaan. Marka haddii aan ku horeeyo oo kale caqabadaha taa ugu horeysa ee xariga ah, dee runtii iyada oo qofkii saxafiga ah siyaabo fara badan loo mari karo markii ay cabasho timaado ama wax lagaga cabanayo warbixin u qoray ama war uu tabiye laga cabanayo, ayaa horta markiiba uu xarigii imanayaa waxa ka haboonayd in isagoo dibadda jooga la eedayn karo amaba maxkamadda looga yeeri karo, kabacdina la weydiin karo, warbixintiisii la qiimeyn karo, kabacdina de nidaam noocaas ah oo qofkii saxafiga ahaa isaga aan ku noqonaynin inuu ka cabsado warbixinihii amaba inuu baqahad kadib inuu wax diyaariyo ayaa la mari lahaa. Laakiin markiiba iminka qofkii saxafiga ahaa waxa uu la kulmayaa xarig markii warbixin ama dhacdo uu tabiyey ay timaado inay ciduni ka cabato. Ta kalena dhibaatada ahna waxa weeyaan iyada oo haddana markii qofkii saxafiga ahaa la xidho aan xeerkii saxaafadda loo mari lahaa in qofkaasi lagu xukumo aan isaguna uula jirin. Oo runtii sida aynu ka warqabno Soomaaliland, warbaahinteedu waxay lahayd xeer la ansixiyey 2004 oo la yidhaahdo 27-2004 xeerka 27-2004 kaasi oo xilli hore la sameeyey oo markii uu la jaanqaadi kari waayey warbaahintan cusub ee casriga ah iyo in ay ku jirto xuquuqihii iyo waajibaadkii saarnaaba la isku dayey in mar kale dib wax kabadal loogu sameeyo. Markii warbixin lagu sameeyey wax kabadalkaasina ilaa iminka brosecutorka ku jira oo aan weli la meel marinin oo aan cid lagu xukumi karin, runtii taasina haddana waa caqabad kale oo markii qofkii dee lasoo qabto xukun haddana ilaha la xukumo nidaamkiiba aan loo marayn, laakiin xeerar kale oo xeer ciqaabeedku kamid yahay la marnayo.
Culayskan lamid ah sidoo kale waxaa uu haystaa wariyaasha Puntland. Maxamed Daahir Ceynaansha waa gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland, wuxuuna ka waramayaa sharci darada lagu wajaho wariyaasha iyo culayska sharciga dhinaciisa ka haysta.
Falastiin waa maasan tahay adiyo fiirooda intaba Puntland waxu gaara ma jiraan Soomaaliya iyo waxay kala wadaagtay kala simantahay ama guud ahaan Geeska Afrika duruufaha ku xeeran madax banaanida iyo shaqada warbaahinta intaba si gaar haddii iyada aan usoo fiirino sanadkii ugu dambeysay, hoosdhaca xoogan baa wuxuu ka jiray weerarada iyo falalka lidiga ku ah madax banaanida warbaahinta, waxaana sababtay dadaalo badan oo loo galay darteed inay waxaway arrintaasi ku suura gashay meesha. Laakiin kama aysan maqlayn marnaba xarig kiisas waa ay jiraan saddexa. Waxaa kaloo jiray handadaado cagajugleyn iyo kutakrifal awoodeed oo hadeen oo ka imaaneysa dhanka mas-uuliyiinta dowladda qaarkood. Intaas oo jirtaba Puntland way kala wadaagtay Soomaaliya inteeda kale iyo wariyaasha maxaa la yiraahdaa dalkan ka howlgalaba
wariyaasha gabdhaha oo iyagu caqabadaasi guud la wadaaga wariyaasha kale ee ragga ay la shaqeeyaan ayaa waxaa u sii dheer mid iyaga u gaaro ay kala kulmaan goobaha shaqada iyo banaankaba. Farxiya Qeyre waxay madax u tahay urur ay leeyihiin gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya, waxaana aan weydiiyey culaysyada gaar ahaan u haysta gabdhaha warbaahinta ka howlgala.
Marka laga soo tago culaysyada guud ahaan wariyaasha ay qabaan, si gaar ah gabdhaha wariyaasha waxaa jira caqabado u gaar ah, maadaama waxaan ka hadlayaa gabdhaha wariyaasha oo warbaahinta ka shaqeynaya, ha noqdo kuwa gudaha qeybaheeda kala duwan iyo kuwa caalamiga ah, markastaba gabdhuhu way ka jaalan jabadan yihiin wiilasha. Marka laga hadlayo fursad siinta xarunta warbaahinta, weli fursad sinaan ah wiilasha iyo gabdhuhu ma jiraan. Dhinacaas gabdhuhu aqbado badan ayay ka dareemayaan in fursadaha ugu waaweyn xarunta warbaahinta ama TV-yadu ay bixinayaan haday noqon lahayd in agaasime madaxa barnaamijyada tifaftiraha dhinaca maamulka dalacsiinta. Inta badan fursadahaasi still weli sidii wiilashu ay u hoggaaminayaan in isku dayo badan waa ay jireen iyo in sidii isbedel loo sameyn lahaa sinaan shaqan ay u jiri lahayd oo agaasimeyaal xarumo warbaahineed kala duwan ka kala socday ilaa maamul goboleedyada dhowr mar oo kala duwan aan kala fariisanay ama barnaamijyo follow-up gender declaration la yiraahdo dhammaan agaasimeyaasha xarumaha warbaahinta dalku ay wada saxiixeen. Runtii waan ku ammaanaynaa si gaar ah xarumaha qaar ee warbaahinadu inay tallaabooyin ay qaadeen gabdhaha qaar la dallacsiiyey, laakiin weli sinaan ma jirto.
Mid ka mid a dhibaatooyinka ay wajahayaan wariyaasha ayaa ah inaanay jirin sharciyo lagu qaado wariyaasha oo u gaara, waxaana mararka qaar ay dacwooyinkooda u gudbaan maxkamada military, sidoo kalena askarta iyo maamulada sida xun ula dhaqma ama dhaawaca wariyaasha iyo qalabkooda ayaan wax maxkamad ah la soo taagin. Haddaba haddii la xiro wariyaasha ama laga soo dacwoodo, sida loo qaadaa dacwadaasi? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Sakriye Axmed, gudoomiyaha Soja.
Laba mekanism baan isticmaalayo ururka saxafiyiinta Somaliland, maadaama oo uu mas-uul ka yahay ilaalintii xuquuqda saxafiyiinta iyo in ay helaan saaxada ay ku shaqeeyaanba, iyo in tababarada iyo aqoonti baan ka dhisna, maadaama howlaha aanu u saaranahay. Markii ay timaado aanu la kulanno arrimaha noocaasiya, laba nidaam baanu marnaayo. Horta marka hore ururku dee wuxuu warbixintii buu dib u eegaa qofka saxafiga lagu soo xulay, kabacdina waxaanu eegnaa warbixintan inay shuruudihii iyo anshaxii saxafinimo ay martay oo loo dhammaystiray. Kabacdi baan markaa isku daynaa go-aan weyga ama dariiqa aanu u marayno inaan arrinta aanu u gudagalno ama aanu ku wajahno. Haddii aanu aragno qofka warbixintiisu inay jaban tahay oo runtii ay qof kale xuquuqdiisa amaba hay-ad kale xuquuqdoodaba wax u dhimayso, nidaam dee suluxa baanu marnaayo inaanu qofkii iyo ciddii xidha iyo hay-adihii aanu kala hadalno soo qabtay oo halka aanu marno runtiina aanu dee nidaam hoose aanu iskaga xalino. Haddii aanu aragno warbixintaasi inay dheeli tiran tahayna, dee waxaanu ku gorgortanaa in qofka saxafiga xuquuqdiisa la ilaaliyo, shaqadiisana la ilaaliyo oo loo madax banaaneeyo oo xorriyadu dareemo, oo ay tahay warbixinta lagu soo xidhay markaa mid dhammaystiran inay tahay, laakiin sababihii loo soo xidhay in dee sababta loo soo qabtayba ay khalad ahayd baanu iyadan halkaa marnaa. Markaa waxay ku xidhan tahay uun qaabka qofka saxafiga ah ee markaa la xidhay uu maray.
Gabdhaha warbaahinta ka shaqeeya ayaa kasoko cabashada guud ay ka qabaan xaaladda bannaanka goobahooda shaqada. Waxay dalbanayaan in loogu cadaalad falo xarumaha ay ka shaqeeyaan oo la siiyo fursadaha ay helaan dhiggooda la shaqeeya ee ragga ah. Waa tan Farxiya Qeyre oo sharxaysa arrintan.
Sinaanta goobta shaqada wiilasha iyo gabdhahaba in si sinaan ay uga wada shaqeeyaan fursadaha wiilasha la siinayana gabdhaha in la siiyo, maadaama in dad soo wax soo wada bartay ay yihiin tababarada soo isku siman ay uga faa'iidaystaan wiilasha iyo gabdhaha, in ay jiraan gabdho badan oo wax bartay jaamacada kasoo baxay soo qalinjibiyey, in shahaadooyin haysto gabdho badan oo diblomooyin diyaariyey, ha noqoto journalism, hadda ha noqoto maadooyin kale, oo runtii in ka shaqaynta warbaahintana aad ugu fiican. Markaad ku aragtita meelaha laisugu yimaadona aad ka dareemi kartid boo gabdhaha qaar inay yihiin gabdho aada u dhiifoon shaqadaana kasoo bixi kara. Intaasna ay usii dheer tahay in waayo aragnimo saxaafadeed oo muddo dheer ah ay haystaan ama xarumo warbaahin kala duwan ay kasoo shaqeeyeen. Marka gabdhahaasi ayagoo loo fiirinayo waayo aragnimadooda, ayagoo lagu qiimeynayo xirfada waryanimada ay haystaan, iyadoo lagu fiirinayo tababaradii kala duwanaa ay soo qaateen iyo shaqooyinkii ay horey usoo qabteenba, in sinaanta goobta shaqada muhiimada gaar ah loo siiyo oo aan loo fiirinin in waa wiil iyo waa gabar, runtii loo fiiriyo yaa shaqadan kasoo bixi kara.
Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee dhinaca warbaahinta iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland. Labadaba noomaanay suuragelin in aynu helno, balse sargaal sare oo ka tirsan madaxtooyada Puntland ayaa v o eda u sheegay in ay wax badan ka qabteen cabashooyinka wariyayaasha aynu ku dadaalayaan sidii warbaahintu ay si xor ah howlaheeda ugu gudan lahayd. Marka ugu horeysa oo ay noo suura gashana, waanu idiin soo gudbin doonaa fikirka mas-uuliyiintaasi.
Sida ay muujisay xogo iyo cilmi baaris ay samaysay hay-adda difaaca wariyayaasha ee c p j ee dalkan Mareykanka xarunteedu ay tahay, 16 wariye ayaa la dilay sanadkan oo qura, halka sanadkii hore la xiray 293 wariye. Guud ahaan caalamka waxaa geeri iyo nolol lagu la-yahay 65 wariye. Warbaahinta waa qayb ka mida dimuqraadiyadda iyo wargelinta bulshada ee hawsha ay dowladdooda iyo maamulkooduba u hayaan. Sidoo kale waa il ay dowladaha iyo maamuladuba ka heli karaan baahida shacabka iyo guud ahaan aragtidooda ku aadan hawsha maamulkooda. Isku xirahaasi muhiimka ah oo la waayana waxay halis gelinaysaa dowlad wanaagga iyo horumarka dal kasta uu hiigsanayo. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhigga v o a. Tan iyo intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo.
falastiin axmed iimaan ayaana soo jeedinaysay barnaamijka bandhigga v o a, halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Haatanna Muqdisho. Guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya oo shalay ay magacaabeen labada aqal ee baarlamaanka ayaa maanta soo saaray waqtiga ay qabanayaan doorashada madaxweynaha oo ah 15 bishan May, waxaana ay soo saareen jadwalka khudbadaha musharaxiinta madaxweyne iyo howlaha kaleeto ee qabanqaabada doorashada ee ka horreeya. Guddiga ayaa hadalkaasi ku dhawaaqay kadib markii maanta ay iska dhex doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen, iyagoo guddoomiyena u doortay xildhibaan Cabdiqani Geele Maxamed. Seenab Abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Guddiga doorashada madaxweynaha oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waqtiyeeyey in doorashada madaxweynaha dalka la qabto 15 bishan May oo ku beegan maalintii la aasaasay ururkii gobnimidoonka Soomaaliyeed ee s y l, islamarkaana ku astaysan maalinta xuska dhallinyarada. Jadwalka waxaa ku xusan maalinta ay isdiiwaangelinayaan musharaxiinta oo laga dhigay 8-10 bishan, halka labada maalmood oo ay bishu tahay taariikhda 11-12 la dhageysan doono musharaxiinta khudbadahooda, iyadoo 13-14 bishan loo qorsheeyey diyaar garowga hawsha qabanqaabada guddiga doorashada. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan Cabdullaahi Cumar Abshirow:
waxaa noo taala hool aada u xoogan maalmaha ina soo aadan ee guddiga u taallo. Waxaan rabnaa guddiga inay xafiisyadoodii ay ku shaqeyn lahaayeen diyaarsadaan, waaba u diyaarsiyeen xogayaasha diyaariyey. Dhammaan xildhibaanada iyo senatarada waxaan ka rabnaa in la wada joogo, la wada shaqeeyo, habeenii maalin la shaqeeyo si waddankan aan madaxweyne Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya aan u doorano. Taasa shaqadeena kowaad ee tahay
shaacinta jadwalka doorashada ayaa soo baxday wax yar kadib markii guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya uu yeeshay hoggaan rasmi ah kadib doorasho tartan adag loo galay oo lagu doortay guddoomiyaha iyo ku xigeenka guddiga doorashada. Senator Cabdiqani Geele Maxamed oo ka tirsan aqalka sare ayaa ku guuleystay guddoomiyaha guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha kadib codayn uu sameeyay guddiga isagoo helay codad gaaraya 10 cod halka labadii musharax ee xilka kula tartamayay ay kala heleen 5 cod oo uu helay xildhibaan Maxamed Axmed Berri iyo senator Cabdi Ismaaciil Samatar oo helay 2 cod. Guddiga ayaa sidoo kale xildhibaan Maxamed Keero Maxamed u doortay guddoomiye ku xigeenka guddiga isagoo helay 9 cod halka xildhibaan Maxamed Ibrahim Macallimow oo la tartamayayna uu ka helay 7 cod. Muddo 10 cisho oo kaliya ayaa ka harsan waqtiga loo qabtay doorashada madaxweynaha. Hadii guddiga uu dhaqan geliyo jadwalkan waxa ay soo gabagabeynaysaa dib u dhac muddo 15 bilood ah oo ku yimid doorashada madaxweynaha iyadoo muddo xileedka madaxweynaha Farmaajo uu dhamaaday bishii February 2022, waxaana tallaabadan degdeg ah loo aaneynayaa sida dad badan ay rumaysan yihiin cadaadiska beesha caalamka, kuwaas oo sida la sheegayo hakiyay dhaqaalihii iyo deeqihii ay siin jireen Soomaaliya. Si kastoo ay ahaato, sida la filayo in ka badan 20 musharax oo uu ku jiro madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isku soo sharaxi doona xilka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya.
Seynaba Bukar Maxamed, VOA Muqdisho.
VOA
habeen wanaagsan ayaan dhigisteel markana idin leeyahay waxaad ku soo maqan doonta gaaban iyo barnaamijka wargeysidaas heshay intaas oo dhan waxa ku soo horreyn doona warkii dunida oo kooban. Madaxweynaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa daaha ka qaaday tallaabooyin cusub oo ciqaaba oo ka dhana Ruushka ah xitaa markii Ruushku uu garaacay Ukrain oo markaasi beegsaday saddegyada treenada iyo khaladka kale ee saadka si ay isugu dayaan reer galbeedka ay ugu joojiyaan hubka waddankaasi Ukrain. Duqeymaha Ruushka oo loo adeegsaday gantaalada cirka iyo badda ayaa waxaa lagu beegsaday 5 xarumo treen iyo baqaar shidaal iyo rasaas sida ay sheegeen Ruushka iyo Ukrain. Qabateynta uu ku dhawaaqay von der Leyen ayaa joojinaysa iibka reer Yurub ee saliidda ceeriin ee Ruushka 6 bilood gudahood, waxaana ay joojin doontaa soo dejinta badeecadaha tamarta sifaysan ee sanadka 2022. Isku horimaad ayaa waxa uu ku dhexmaray dad cibaadaysanayay ciidamada Israa'iil ee ku suganaa barxadda masjidka Al Aqsa. Booliska ayaa xiray albaabada masaajidka iyadoo 19 Falastiiniin ahna ay ka soo horjeedaan in Israa'iiliyiinta loo ogolaado in ay galaan goobta muslimiintu ay u yaqaanaan Al-Xarama Sharifa. Maamulka Israa'iil ayaa hakiyay gelitaanka Israa'iiliyiinta aaggaasi 10 maalmood ee ugu dambeeyay ee bishii tagtay ee Ramadaan. Tan iyo markii waagu uu bariyay, dad aad u fara badan oo Falastiiniyiin ah ayaa waxa ay isugu soo baxeen barxadaha masaajidka Al Aqsa si ay markaasi u tukadaan salaada subax, iyadoo la eegayo ammaanka aadka u xooggana ciidamada Israa'iil ay ku hayaan barxadaha masaajidka. Poland iyo Sweden ayaa si wada jira waxay u martigelinayaan shir caalami ah oo deeqbixiyaasha ay markaasi deeq ugu ururinayaan dadaalada bini'aadminimo ee lagu caawinayo dagaalka caafiya dalkaasi Ukraine, halkaasoo kumanaan qof lagu dilay, magaalooyina lagu baabiyey, malaayiin qof oo dadana ay markaasi ka barakaceen weerarka Ruushka. Poland waxay sheegtay in baahiyaha Ukraine ay aad u badan yihiin, inkasta oo lacago hore loogu deeqay sabab la xiriira baaxadaha khasaaraha ee dagaalka. Warkiina waa anaga intaas. Kaad dhigistaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington. Waxaan noo soo socda barnaamijkii isagu ku saabsanaa wargeysyada. Hase yeeshee, haatana waxaan dhigistaal idin maqashiinaynaa maxaabiis laga sii daayay dowlad deegaanka Soomaalida. Wariyaha halkaasi jooga ayaana nooga soo warramaya.
Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa iska soo dhaxolay 17 xubnood si ay u abaabulaan waqtiga codaynta madaxweynaha. Guddigan ayaa ku dhawaaqi doona maalinta doorashada. Horaantii sanadkan IMF waxay ku hanjabtay in barnaamijka muhiimka ah ee lagu maalgeliyo mushaaraadka ciidamada iyo adeegyada kale uu waqtiga ka dhici doono haddii dowlad cusub aanu dalku yeelan ka hor 17-ka bisha May. Haddaba wax ka yar 2 toddobaad doorashada madaxweynaha ma lagu qaban karaa. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah sharciyaqaan Gaaciye Bashiir Xasan iyo siyaasiga Cabdi Nuure Siyaad. Hadalka waxaa ku horeynaya Gaaciye Bashiir.
Aniga su-aashaas jawaabteeda kooban waxaan u arkaa 12 maanta bisha waa 12 casho oo hadda ka bacdiyana inaan aysan suurtagal ahayn in doorashada madaxweynaha lagu qabto. Hadda sababta waxa weeye way iska muuqataa caqabado badan baa jira oo ay ka mid tahay arrinta in xal laga gaaro kuraastan hadda gobolka Gedo oo laysku hayo oo 2 group kooxno ay ka timid ceel qaalow oo Kenya ah lagu soo doortay yaan dhihin lagu soo xulay oo dhinacaas ah Madoobe iyo Kenya ka yimid iyo 16-ka garbaari. Marka taas in xal laga gaaray u baahantaa ka hor intaan doorashada madaxweynaha la qaban, taas waa caqabad jirta. Mideeda kaletana Soomaalida waxay tiraahdaa meel hal lagu qalay mana hogun yara mana hawl yara. Dee doorasho madaxweyne oo waqti bay u baahan tahay dheer oo 12 casho waqti ka dheer bay u baahan tahay diyaargarowgeeda iyo qabanqaabadeeda iyo musharaxiinta iyo shuruudihii soo buuxintooda iyo yacni marka la fiirsho 12 casho oo dee asbuuc iyo asbuuc barkiisa waxay ila tahay inaysan suurtagal ahayn daysan iska riya ahayn.
Waa mahadsan tahay Gaaciye Bashiir. Haye Cabdi Nuure Siyaad.
Waxa weeye hadda sideedaba waxyaalaha qeymka haddii qiyaas laga sii bixiyo sideedaba dad islaanahanahay waa iska dembi. Waxaan rabaa inaan sheego sideedaba aqliganagu inuu u shaqeeyaa la rabaa sida ay dadka u fakarayaan na dhahaayo waa idinka guureynaa haddii maaragtay aad waqtigaas doorasho dhici weydo waa guureynaa. Ma guuri karaan, taas waa beentood, waayo maslaxadda ay dalkan ayagu ka leeyihiin waxay culays ku saarayaan dadka isleeyihiin, waa idiin daga fududaayeen ayay culays ku saarayaan mooyaane. Mana tagayaan, mana guurayaan, lacagna ma goosanayaan, waayo lacag hadday goostaan oo lacagta goostaan anagu hadda sidaan u noolaa jirnay waa naqaanaa, sidaan qoraynana waa naqaanaa. Ayagu wax ay camcamayeen oo gacanta ku hayeen oo anagu go-aankooda ay nala lahaayeen meesha ku hayeen, wixii marka hadday yiraahdaan waa ka tagaynaa oo waa ka guureynaa, hadda anagu waxba naga qasaari maayaan, faa'iido mooyaane qasaara, Ilaahay baan sidaan u noolnay waa u noolaanayna, mana qasaarayno. Anaka Soomaalida ka qiyaasan hantanada waa shaqadan oo ah doorashadii sidaas ma lagu qaban karaa ma lagu sabay karaa. Meeshaan hadda doorasho ma jirino, waad ogsoon tihiin saacado koobana 23 xildhibaan lagu dooranayay. Marka wixii dhammaystirkoodii iyo waxqabadkoodii iyo hadda waxay ahayd heesina loo dhiiban qaadayn heeskiina waa qaadmaya muddadii ayaku ay yiraahdeen muddo ka sokeeya, waayo dad u dhaga fududay meesha ku ogyihiin muddada ka sokeeya wixiiba dhici karaa. Marka sidaas abukaatu hiiri kuma raacsani, waa xoogaa waa ku kala bedelanaya abukaataa, waa isagoo mahadsan inkastuu isagu maaragtay qiyaaso kale malaha uu qaato xoogaa uu Soomaalida in wuxuu dhex yaaliin uu miisaankeeda qaatay. Marka waxaan Soomaalida madax yaaliin keligood, go-aan anaka aan keliganna leenahay maahan, go-aanka waa go-aan maarata dad kor ka haystaan.
Cabdi, waa mahadsan tahay. Gaciye, waa maqlaysaa hadalka Cabdi, haye jawaabtaada.
Arintan hadda aad sheegaysaan oo idna weydiisay oo ah 12 casho waa waqti aad u yar. 12 casho marka la xisaabsho loo qaybsho guddiga shalay la magacaabay isaga laftiisa wuxuu u baahan yahay 5-6 oo uu kusoo diyaariyo jadwalka, kusoo diyaariyo in baarlamaanka la keeno. Baarlamaankaas laftiisa waxa ka imaan doona lama oga waxyaabaha inay wixii meel marin doonaan iyo inay magaranaysa ay caqabada lafteeda ka imaan doonaan. Dee sida Soomaalidu aan uga baranayna caqabadu mar walba meel walba checkpointyadu waa iska badan yihiin, dadka u yaalla kala aragtida duwan. Marka yacni markii haddana lagu sii dhufto isdiiwaangelintii iyo lacagashubidii iyo ololihii doorashada iyo waqtiyadii iyo fasaxyadii ciidihii iyo jimcihiyaashii iyo marka lagu daro 12 casho waa waqti aada ugu yar baan anigu isleeyahay. Daadaysan riyo ahayn anigu waxaan isleeyahay ma shaqayn karto 12 casho. 20 casho oo hadda laaban ayaa xitaa aada ugu yaraan doonta, laakiin ilama aha inay noqon doonto 12 casho inay ku filaan doonto.
Mahadsanid Gaaciye. Cabdi haye.
Run ahaantii waxa weeyo waxay ku xiran tahay go-aanka oo waxay ku xiran tahay go-aanka ay gudoonka baarlamaanku oo maarta ay gaaraan oo guddigan 17-ka ah oo ay sameeyeen gudoonka baarlamaanka iyo ayay ku xiran tahay. Laakiin aniga film maayo haba yaraatee film maayo in maaragtay ay ku qaban waayaan, waayo waxa weeye wax ayay ku go-aankooda maaragtay ay leeyihiin maaha. Waxa waaye askar safan oo wax loo yeeriyaan, marka waa safanahay askaraanahay wixiina loo yeeriyaan qaadanayna, marka saacaddeena loo qabto oo na refuriya u maleymaayo in waqti maaragtay kulumayo. Laakiin waxaa lugjiid keeni kara siyaasaddu markay isdiidan tahay. Siyaasadduna hadda weligood siyaasad Soomaaliya inay midnimo ku ahaato iyadana looma ogolaan ayakuna ma abuuran, marka sidaas daraaddeed saasaa wuxuu meel maraaya.
Ugu dambeen, xildhibaanadii lagu soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbahaare midkoodna kama qayb qaadan doorashada gudoonka baarlamaanka. Sida hadda muuqatana weli go-aan lagama gaarin ama arintoodii lama xallin, kamana qayb qaadan doonaan sida muuqata doorashada madaxweynaha. Yaa qaaday mas-uuliyadda in gado aanu matalaad ku yeelan doorashadii gudoonka baarlamaanka, tan madaxweynahana loo malaynayo inayna ka qayb qaadan doonin? Mas-uuliyaddeeda yaa qaadi doona? Waxaa ku hormaraya Gaciye Bashiir.
Nidaam baa jiray Soomaalidu ku heshiisay, Soomaalidu ku heshiisay yaani 1940 nin oo markaas iyagu dee talada haysay ay ku heshiiyeen oo meel dhigteen. Baarlamaankii meesha joogayna uu meel mariyey adduunka iyo dadka Soomaalidu ahaa markhaati ka ahaayeen, kaasoo ahaa in 11 deegaan doorasho ay doorashadu ka dhacdo. Waa nidaam baal marsan sida dadka ku heshiiyeen oo iyaga laftooda kuwa hadda waxaa sameeyey ay qaybta ka ahaayeen wixii ay ku heshiiyeen wax baal marsan oon meelna kasoo gelin bay horta ayay arinta Ceelwaaq ahayd. Haddii hadda la dhihi lahaa gobolka gado gudihiisi weyo, haddii magaalo ay waxoogaasi wax uga jireen mid kale lagu wareejiyey, haddii la oran lahaa waxaan kuu xaqiijinayaa Ceelwaaq doorasho ka dhacday ma jirto. Axmed Madoobe diyaarad buu wuxuu ku geeyey dad ku geeyey meesha la yiraahdo Ceelwaaq garoonkeeda. 3 daqiiqadii waa la gudbiyey, waxaa loo gudbiyey meesha xuduud beenaadka laga tallaabiyey, Ceel qaalo waa la geeyey. Say doonta waxa ahaato yaaleh eedaas bay imaanaysaa, eedaas yaaleh oo in arintaasu aysaa u dhacdo oo xildhibaanadii gobolka gado ay ka haraan doorashada gudoonka. Haddana midii madaxweynaha la leeyahay ma ka qaybgalayaan mise kama qaybgalayaan? Eedeeda yaaleh bay imaanaysaa. Waxaa leh eedeeda prime ministerkii wadanka, prime ministerka ahaa xukuumadda xilgaarsiinta oo asagu doorashooyinka iyo amnigeeda iyo hawleeda hagayay ayaa idin madaxweynihii dirreen ayaa wuxuu isku dhajiyo isku tulay madaxweynihii ay dirreen oo jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gobolkii gado, marka dagaalkii buu ayuu waafajiyey. Marka dadkan matalaadooda meesha kama baxayso oo matalaadooda mar walba la yahay gobolka koonfurta Soomaaliya ugu weyn, ugu dadka badan, ugu istaraatiijisan, xuduudahaas oo dhan dhaco oo maganaysa asagu istaraatiijiyadiisa leh iyo cimiladiisa gaarka ah oo kama harayo matalaad ma waayahayo.
Haye gabagabada Cabdinuur Siyaad.
Reer asagu meesha u dhashay oo asagu meeshii haysta oo qabiila oo magacii loo baxshay maamul goboleed iyo reer meeshii ku badan laakiin matalaadii rag kale ka haystaan, madaxweynihii maamul goboleedkaas reerkii meesha haystay ma ay waafaqsana. Sidaas dareeddeed iyagu waxay u arkaan majority isku arkaan, asagiina minority u arkaan. Sidaasaa waxay keentay marka inaysan midnimo jirin. Midnimo la'aantaas marka waxay keentay in wax lagu wada heshiis lagu wada yahay inay yimaadaan dalkeena ma laha midnimo wada jirto Soomaalinimo ah ma jirto qabiil waxaa laga dhigay la yiraahdo maamul goboleed haddaad maqasho waa hay'ad qabiil. Fikirkaas kala geynta aha oo abuuran ayaa maartay gado dadka tabashadoodu ku dhacday ayay ka mid yihiin. Gobollada kalena way ka jiraan. Marka sidaas daraadeed marka haddeer ma soo abuurmi karto haddeer in intay yimaadaan ay hoggaan wax ka doortaan. Waxaa qasaba hadhow waxa gadaal in laga saxay lagu heshiiyay ay ka mid qayb ka yihiin oo ah guddoomiyaha baarlamaanku inuu inta fariisto oo yiraahdo ordaha haddeer doorasho soo gala oo kabacdi soo dirsada xibnihiini. Iyadana waxa weeye haddana qaraaf kale iyo dhibaato kale. Marka dalkan adeer qaraafkiisa dadkii sameeyay oo abuuray oo gacanta weli ku haysta ayaa sida ka dhigay. Marka ayagu waxay abuuraan maahane fakaraan annagu leenahay Soomaalinimaha annaka waxaas go'aan ka gaarin go'aanan gaari karnaa ma jiro. Maahan in dadka Soomaalida been loo sheego. Wax go'aanho annaka nagu xiran ma jireen.
Inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqan ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayay dooda gaabanaatan. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaana barnaamijka wargeysyada soo jeedinaya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhyaartana dhegaysanaysa ay meel kasta oo aada caalamka ku sugantihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa nin wiil yar oo uu dhalay madaxa kaga toogtay qori lacaab ah kadibna naqaska ku dhajiyey oo ay maxkamaddu xarig xabsi daayn ah ku xukuntay.
Cabdixaafid oo ninkan oo lagu magacaabo Lukasi oo 41 jir ah ayaa lagu helay dilka wiilkiisa Julius in uu toogtay isagoo ku sugan magaalada Edinburgh ee mandaqada Scotland. Ninkan wiilka yar dilay ayaa la sheegay in uu dilkan u geystay ara uu u qabay haweeney ay kala tageen isaga oo ku xumeynaya, waxaanu ilmahan yar qaarjiyay bishii November sanadkii 2020. Ninkan ayaa maxkamadda intii kiiskiisa ay ka socotay waxa uu dafiray inuu ilmahan yar si ogaana u dilay isaga oo sheegay in dilku si kama aan u dhacay. Waxaanu doonayay inuu qirto dambi dil ah oo aan ku talagal ahayn, laakiin maxkamadda kiiska qaadaysay ayaa arintaasi diiday.
Falastiin ee kiiskan oo ka socday maxkamadda cadaaladda ee magaalada Edinburgh ee madaqada dalka Scotland ayaa xeerbeegtidii kiiska loo dhiibay iyaga oo u dhan ku heleen dambiga eedaysanaha, waxaana lagu xukumay xabsi daa'in 23 sannadood. Marka uu xabsiga ku jiro ayay guddi kiiskiisa eegaysaa in la sii daayo iyo in uu weli xabsiga ku sii jiro. Ninkan ayaa markii hore qirtay 9 dambi oo ay ka mid ahaayeen baabuur uu si khatar ah u kaxeeyey iyo inuu haystay qorigaasi lacaabka ah ee waxyeelada keeni kara. Dambiyadan 9ka ah ayaa dhinac socday kiiska dilka ah. Garsoorihii kiiska gacanta ku hayay ayaa markii natiijada xeerbeegtidu timi Falastiin waxa uu ninkan ku wargeliyay eedaysanaha ahaa in lagu helay dambi ah inuu dilay wiilkiisii, sababtaas awgeedna xabsi daa'in loogu xukumay. Ahmiyadda ugu weyn ee aad ilmahaaga u dishay, ayuu garsooruhu yiri, waxa ay ahayd in aad ku soo noqoto ama ku xumayso gabadhii aad qabtay ee aad kala tagteen.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa xog urrin la sameeyey oo shaacisay in qorshaha dowladda Britain ee qaxootiga ugu wareejinaysa Rwanda aanu dadka muhaajiriinta ah ee ka soo tallaabaya biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska wax weyn ka bedeli doonin sida ay sheegeen dadkii xogtaasi laga ururiyey. Xogtan oo ay urursay hay-ad la shaqeysa qaxootigan ayaa lagu sheegay sida uu wargeysku daabacay in dadka doonaya in ay Faransiisku uga soo gudbaan Britain ay soo mari doonaan biyaha u dhexeeya labada dal markii ay dowladda Britain ku dhawaaqday qorshahan ay qaxootiga ku geynaysa Rwanda. Wasiiradii arrinta riixayay ayaa waxa ay sheegeen in qorshahani uu yareyn doono dadka naftooda kusoo biimaynaya doonumaha yaryar ee Faransiiska uga soo tahriibinaya Britain.
Dadka magangelya doonka ah ee xogtan laga ururiyey ayaa Falastiin waxa ay sheegeen inay weli qorsheynayaan oo aanay joojin doonin sidii ay biyahaasi uga soo gudbi lahaayeen iyaga oo soo raaci doona doonyahaasi yaryar. Mid ka mid ah dadka ayaa waxa uu yiri diyaar ayaan u ahay inaan khatartaasi maro, xeryahan dadku raali kuma aha nasiibka iyagana waanu qaadi doonaa, ayuu raaciyey sida uu warkaysku daabacay. Badiba dadka xogtan laga ururiyey waxay ka soo jeedaan dalalka koonfurta Suudaan iyo dalka Suudaan, waxaana ka cabsi qabaan in lagu celiyo waddan u dhow halkii ay bilowgii safarkooda kasoo bilaabeen. Weliba iyaga oo kasoo gudbay khataro badan oo ku teesanaa Liibiya oo muhaajiriin badan magafayaal ay gacanta ku dhigaan, iyo waliba inay soo jeexeen badda Mediterranean-ka si ay Talyaaniga u soo gaadhaan.
Cabdixaafid oo nin ka mid ah dadka xogta laga ururiyey ayaa sheegay inaanay ku qanci doonin Rwanda, nafteenna ayaanu ku biimaynaynaa inaanu halkan soo gaarno, ayuu yiri axaddii aynu soo dhaafnay. Sida uu wargeysku daabacay, 250 muhaajiriin ah ayaa kasoo tallaabay biyomareennada u dhexeeya Britain iyo Faransiiska kadib markii hawada oo xumayd ay hakisay 11 maalmood, laakiin dowladdu waxay sheegtay in dadka soo gudbaya ay yaraadeen 11-kaasi maalmood ayna ku timid qorshaha Rwanda. 19-kii bishii Abriil, 263 qof oo muhaajiriina ayaa kasoo tallaabay Faransiiska iyagoo la socda 7 doonyood oo yaryar.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay taniga inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, Falastiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Haatana jigjiga madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustaf Maxamed Cumar ayaa cafis wuxuu u fidiyey 221 maxaabiis oo ku xiraa xabsiyo kala duwan oo deegaankaasi ah. Warkana waxaa jigjiga noogu soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Maxaabiistan cafiska loo fidiyey ayaa waxay tiradoodu gaadhaysay 221 maxaabiis oo ku xidhnaa xabsiyada kala duwan ee deegaanka Soomaalida. Haddaba Mudane Axmed Xaaji Samatar, waa wasiirka xafiiska cadaaladda dowladdeyaaka Soomaalida, waxa uuna sheegay in maxaabiistan la sii daayey ay yihiin kuwa buuxiyey shuruudihii sii daynta. Waxa uuna yidhi
guud ahaan maxaabiista wax caadiya bayaan baa jira heer deegaana, madaxweynuhu uu leeyahay awoodda inuu cafiyo maxaabiista wixii u qalma oo loo arko inay u qalmaan ama istaahilaan. Marka guud ahaan maxaabiista tiradoodu waa 221 cafiska ku baxaysa. Waxay ku kala jirjiraan meelo kala duwan. Shuruudaha waxaa ka mid ahaa 1, dadkan inay ahayn dad khatar ku ah amniga bulshada haddii lasoo daayo; 2, inay yihiin dad saxmay dembigii khaladaadka ay galeen; 3, inay yihiin dad xuquuqihii madaniga ahaa ee lagu lahaa gacanqaadka iyo waxas ka dhashay ama tuugay waxas ka dhashay inuu ama laga cafiyey ama iska bixiyey; inuu qof dumar yahay oo kale oo mataqaanaa dadku taxaluqaan; qof waayeel inuu yahay oo da'weyn; dad wax bartay oo jeelka wax ku bartay oo aqoontii ay bedeshay maskaxdoodii oo la arkay inay saxmeen. Guud ahaan shuruudo noocaasa la dhigay. Shuruudihiina waxaa raacay komishinka asluubta iyo guddi xeeraarinta ay ku kabtay xabdixabad baa loo eegay. Dadkan marka 221 waxay noqdeen dadkii istaahilay in la cafiyo oo u muuqday inay saxmeen, isla markaasna xaq u leeyihiin in la cafiyo shuruudihiina buuxiyey. Ujeedooyinka loo cafiyey ama dadkan loo cafinayo: 1, horta waa isaga tifbaawar madaxweynuhu leeyahay; 1, marka ugu horeysa dadka in uu cafis ku dhawaaqi karo, dadka uu cafin karo; 2, jeelka ama xabsiga ama dadka xukuman ujeedadu maaha in laga argoosto, argoosi maaha, waa in la saxa dadka. Marka ciddii saxantay in mataqaana la tixgeliyo weye la sii daayo.
Geesta kale, wasiirka xafiiska cadaaladda dowladdeyaaka Soomaalida ayaa sheegay in xubnihii mas-uuliyiintii hore ee deegaanka xidhnaa qayb ka mid ah la sii daayey oo ay ku baxeen damaanad, halka xubnaha kale hadhayna uu ku eedeeyey wasiirka in loo haysto faldambiyeedyo kala duwan, isla markaana kiiskooda uu ku jiro maxkamadda sharcigana go'aan uu ka gaadhi doono. Waa sida uu hadalka u dhigay:
dad siyaasad horta loo haysto oo magaca siyaasiyan bay ku xiran yihiin yiraahdo deegaankiina ma jiraan, laakiin waxaa jira dad mas-uuliyiin hore oo deegaanka soo maray oo ma soo maamulay ama mataqaanaa administrationka qayb ka mid a soo maray. In hadda markii lala xeel la isweydiinayo la yiraahdo waxay u xiran yihiin siyaasiyan, laakiin anaga markaan luqad sharci ahaan aan ka eegno dhinaca sharciga dadkaas dembiyaa lagu eedeeyey laba kooxood bay marka ahaayeen koox ka mid a baaris bay ku jireen boolis state bay joogeen oo mataqaanaa booliska ayay marayeen kiisaskoodu marka markii loo arkay baaristu inay yar daba dheeraanayso cadeymahooduna ay ururin iyo waxaas u baahan yihiin iyaguna waqti ay xirnaayeen xuquuqda dastuuriyana ay leeyihiin in mataqaanaa loo ilaaliyo xuquuqdooda damaanadeed damaanad baa lagu sii daayey qayb kamid a mas-uuliyiintii hore markaan ka hadlayna weyaan kuwa marka damaanadaasi ku baxeen qaybta kale kiisas baa lagu eedeeyey laakiin maxkamadahay galeen kiisaskaasi way soo dhaafeen boolis xeeraarintana way ogtay dacwad caadiyaa lagu ogey waxay ku jiraan maxkamadaha marka kiiskooda iyaga cafis looguma dhawaaqi karo waayo lama xukumin maadaama la xukumin waa laydin cafiyey hadda lama oran karo laakiin hanaankay marayaan waxa weeyaan hanaankaas judiciaryga systemka ayo maxkamadaha in ama ay kiiska lagu waayo ama loo arko inay damaanad xaq u leeyihiin oo sidaan kale ay maraan ama inta la xukumo xafis lagu sii daayo nidaamka noocaas iyaguna ay mari doonaan hadii lahadmo markii ilahay u qadarana kule way bixi doonaan laakiin hanaanka saasay kala yihiin dadkaas waa labada tiim bay kala ahaayeen.
Maxaa Cabdiraxmaan Gata v o a magaalada Jigjiga.
haatana dhegeystayaal, haddii aan aadno dhinaca muusiga iyo heesaha, waxaan idin soo qabanayaa heestan ay qaado fanaanada Faadumo Cabdulaahi Mandeeq. astaasi qaadisay Faadimo Cabdullaahi Maandeeq waxay ugu dambeysay idaacaddeennii caawa iyo dunida v o a oo idinla socodsinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.